Ezekiel Tikabi.
Je n'ai pas été exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Gouvernement ya Nord Kivu esengi na bavandi ya Beni po Butembo ba respecte motindo ya koboya kopanza bokono ya COVID-19. Kasi basali mombongo bami leli balobi gouvernement etaye la bango likambo oyo pamba te mombongo na bango ezali kokufa bato pe bazali kokufa nzala. Tolanda bongo Henri Siro Midi oyo apesaki bango mikro na kati ya bokolongono pe bomoi.
Tia Beni à quarantaine et pesé sur biso tozab opérateur économique na mboka oyo parce que ba population à Beni et vivra ka na culture baza bato basala ka bilanga et lorsque ba tie ville en quarantaine bato bazo kende ko tala ba activité na bango champêtre te na biso pe ba commerçant tozo zoa vraiment à revenir na biso tende toko ko zoa tango quarantaine ezala ki na tiama ki te na mboka o problème moko eza sur le point ya ko lekisa ba marchandise na biso na ba frontière ko lekisa bango na ba barrière ozo mona pe bato ebimati ebele o bozo sala boyevo pesa mwa kanyanga po biloko noeleka wana epese pe sur biso ba commerçant biloko ezo leka me avec beaucoup de difficultés na tango totie ba kanyanga ebele nga pe tango na vandi koto na sali ba calcul na ngai biloko moni ndenge nini emati po denga pe na banda ko se retrouver na biloko wana vraiment recette eza penza malonga te eloko to kosenga kaka na tata mokonzi asala nyonso oyo esengeli po ete tozonga na ndenge to bandaki ko travailler auparavant
ndenge na ebite kaka pona makambo ya corona o euti si kam je to yakaba ba victime na kat en to leki na ba victime ya kat ya massacre to leki difficulté man kansia ya massacre na zamba de to kosina makambo ya ebola wa plus 10 ane to zana kat ya makambo ya ebola ngo peza ka ennemi na kat na mboka ya ngo ni tutu corona e yeyi to ko vivre ndenge nini to zaki na kat na ebola awa makambo tutu banango sala circulation za laki makambo kanga balabala za laki te makambo ko longwa bazuna na bazando ezalaki tozo vivre bien ba trafic za kina bango za kina nka bien suko corona eyeyi e limité ba makambo ebele zangi tozo toka tozo te kalisu sote na zamba ko tozo kende zina pe ole ki za pété makambo nyoso e komi bloqué papa tozo akaba ka yango za ka ba ka moko ka mike mike wana bon ya malonga pe tozo mona pe ezala ngote ba autorité ba tanengi ba ko sa la buso si ya moyen to ki makampe ya makabola ya ba corona ezo continuer na ngope minité ba ka ezala ngome mike ya évolution za bien vraiment ba tanengi ba libérer buso to bando sa makambo na buso peto lexa makam na biso ndenge ezali to kufa na nzala te to sto souffri na massacre to souffri pe na nzala papa moi ezate to te kapete mombongo pezo kota na ngopete makam tu ekomi na ngoka difficulté to vivre ndenge nini to za ba chege ou bien
tokyo lo banano na gouvernement congolais asali bien po eza po na protection nano e ba congolais nyonso te ba tie biso na quarantaine na ville ya Beni siko ba ko tie biso na quarantaine to liaka na ba ton du jour si 14 jours na bo moni malade eza te il faut bo déclarer bo matana ba media bo déclarer bo lo bakeno anga na commerçant na sala rapenza il faut na koma bouté mo bo na sala na bouté mo nzeleza ko kangam na koma bouté mo ndeni na otexe sa marchandise na ngandeni bato ba otu so ma marchandise to ebi ke nombo sala ki bien protéger biso mine biso do sengi na gouvernement base la 14 jours na bangwana se ko komi ba ebi ke non 14 jours to pesi deja bato ki si to ebi to santa na kamo kote ya coronavirus ba déclarer kaka activité bandi nengi za la kaka activité bandi biso ba commerçant to mi retrouver po to lia na bato di jour
pe mo sa za ko tambola malamu te po biloko si matina zando na banzela basi bakangi ne biloko donc ezo tambola bien te de to sengi na gouvernement et c'est sabiso et pandémie ya corona et ou melate po pise si ekoti na mboka deja de na bakila koto bazo réclamer que biloko e matina koto pe biso pe to matisi biloko po ce qui fufuna kana nyama ezali na 1000 francs mais lelo si okomi na 1500 po talo pe akuna na boucherie se mati 1 kilo ezalaki na 7000 se komi na ba 10000 lelo
matondo mingi na bino bato ba mboka Beni pe Butembo matondo na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba bolanda mateya bazali kopesa bino mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19. VOA Afrique.